Привіт, це Саша Гончар і подкаст «Проект інтелект», в якому ми розбираємося, як штучний інтелект змінює світ і нас з вами. Сьогодні ми підготували для вас спеціальний випуск інтерв'ю з Віталієм Гончаруком. Віталій створив компанію Augmented Pixels, яка надає програмне забезпечення для одночасної локалізації та побудови карти для доповненої реальності та автономної навігації. Ця компанія залучила 7 мільйонів доларів інвестицій, та вони працюють з такими клієнтами, як LG. Більше того, Віталій очолює експертний комітет зі штучного інтелекту в Україні. Вони разом з Мінцифрою створили концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні. Видавець Куншт Кирило Безкоровайний поговорив з Віталієм про роботу експертного комітету та розвиток штучного інтелекту в Україні. Го до розмови!
Я б хотів поговорити про, власне, комітет експертний зі штучного інтелекту. Як взагалі з'явилася ця ідея? Ти очолюєш цей комітет, але чи ти звернувся з цією ідеєю до Міністерства цифрової трансформації? Чи до тебе звернулися з такою пропозицією?
Історія тут, скажімо так, вона досить органічна. У мене є коло друзів, з якими ми розвиваємо сферу комп'ютерного здоров'я та штучного інтелекту ще з 13-го року. В 14-му році я зробив першу конференцію, яка називається ECVC. І ми, в принципі, на базі цієї конференції зібрали коло небайдужих дужих людей, яким було цікаво розвивати освіту в напрямку штучного інтелекту. Там нам було цікаво змінювати програми, освітні програми в державному секторі для того, щоб ми отримували там бакалаврат, магістр, ну, скажімо так, більш адаптований для реального світу. І, в принципі, ми на базі цієї групи людей, ми легалізувалися у 2019 році і створили експертний комітет з розвитку сфери штучного інтелекту. Тому є цей комітет, нема цього комітету. В принципі, там більшість людей, яка в цьому комітеті, вона і так робить проекти, які розвивають сферу штучного інтелекту і буде робити. Тому це ми просто зібралися під парасолькою Мінцифри, але потрібно віддати належне. З Мінцифри у нас дуже гарні відносини, тому що в нас є дуже класне розуміння, що ми робимо і навіщо ми робимо.
Чи плануєте ви розширювати цей комітет, чи вам досить вже людей?
Ми набрали спочатку 25 людей, потім набрали ще 25 через півроку. У нас буде в кінці лютого, можливо, засідання, на якому ми ще доберемо людей. Ми фільтруємо людей насправді за двома знаками. Перше, це у людини повинен бути якийсь там міжнародний досвід. Тобто це не просто там якийсь хтось, хто сказав, що проснувся зранку і сказав, що він знає, що таке штучний інтелект. Тобто в людини повинна бути якась практика, бажано міжнародна. А і друге, ми, в принципі, досить, ну, ком'юніті не таке велике. В Україні, я думаю, в цій сфері реально щось роблять, ну, там десь 1005 людей. І, в принципі, ключові люди знають один одного. І ми знаємо один одного там на прості останніх, там, не знаю, 10 років. Тому в нас досить експертне ком'юніті. Там є не тільки інженери, там є юристи, там є менеджери, там є навіть люди, які працювали в Генпрокуратурі, там і таке інше. Тому якби в комітеті зібралися люди, які, в принципі, розбираються в штучному інтелекті в різних сферах.
А як у вас от проходять засідання? Тобто скільки разів ви зустрічаєтесь і як це побудовано?
У нас є робочі групи. В кожної робочої групи вона фокусована за деяким напрямом. Це, наприклад, там освіта, стратегічні документи, міжнародна діяльність, правосуддя тощо. В кожній цій робочій групі є лідер робочої групи, люди, які входять до цієї робочої групи, там, як правило, до 10 людей. В принципі, ці люди драйвлять проекти. То у нас немає таких, знаєте, засідань, де всі приходять, там 50 людей, значить, вони так чинно розсілися, значить, за щось голосують. Ні, в нас інший підхід. В нас перформанс кожної людини, він базується на проєкті. Діяльність комітету, вона може бути описана переліком проєктів, які ми реалізуємо. Ми збираємось там 3 рази на рік, всі 50 людей, тому що ефективно, в принципі, 50 людям нема чого говорити. Ми можемо тільки голосувати за нових людей чи затверджувати їх програмні засади. Так вся діяльність, вона йде через робочу групу.
Як працювали над концепцією розвитку штучного інтелекту?
У нас була задумка спочатку зробити стратегію штучного розвитку штучного інтелекту, але стратегія – це документ якийсь там на 2 роки, його неможливо, в принципі, робити на волонтерських засадах. Тому ми вирішили, як перший крок, ініціювати створення концепції. Ми створили групу авторів та експертів. Це було загалом десь чоловік 15. Ці люди написали, задрафтили, обсудили відповідні розділи в концепції. Це зайняло десь 2 місяці. Після цього ми скористалися послугами просто професійного райтера, який взяв все, що ми написали, і зробив цього досить стрункий такий читабельний текст. Потім ми, власне, виклали цю концепцію на публічне обговорення, але вже це був документ, до якого долучилася вже відповідно Мінцифра, тому що юридично це документ Мінцифра. І після того, як пройшли обговорення публічні, були досить цікаві зауваження. В цих публічних обговореннях було десь задіяно 180 людей. Деякі зауваження були використані, деякі ні, тому що комітет вже був зайняв таку експертну позицію. І далі операційно цей документ якби штовхала Мінцифра. Вона направила документ в міністерство на узгодження, і вже після узгодження там фіналізації він вийшов на Кабмін і був успішно прийнятий там місяць тому. Десь 7-8 місяців на все.
Я так розумію, що це рекомендації до різних міністерств, то саме Міністерство оборони і так далі, да, Міністерство освіти, але яким чином можна просувати саме імплементацію?
Після того, як була прийнята концепція, за нормативами потрібно, за регламентом, потрібно прийняти план реалізації цієї концепції. Тобто це якби не просто віжн експертів та юристів та керівників Мінцифри. Це концепція плюс план. І зараз йде узгодження плану реалізації цієї концепції, який буде затверджений також на Кабміні, і вже план буде обов'язковий для виконання всіми органами влади. Тому прийняття концепції – це не просто якби декларація, це документ, який є базою для плану, а план вже відповідно буде виконуватись. Для виконання плану в нас є декілька інструментів. Перше, це звісно, апарат Міністерства цифрової трансформації. Друге, це міністерство відповідні, за які відповідають за цей документ. Третє, це донори, з якими ми будемо в тому числі співпрацювати для реалізації вже там більш конкретних проєктів.
А з приводу Національного фонду досліджень, як його плануєте залучати?
Загалом, якби наш підхід дуже простий. Якщо в сфері нема коштів, то і нема сфери. Тому що люди, в принципі, вони хочуть, щоб їх труд оплачувався. Тому одна з наших цілей – це, в принципі, фокусування державних коштів на сфері штучного інтелекту. Тому з фондом ми зараз спілкуємось. Ми також досить непогано спілкуємось з Українським фондом стартапів і ще з деякими інституціями, щоб Монкер завести цю сферу більш таки в hands-on, flexible кошти, які дозволять нам дуже ефективніше, скоріше розвивати якісь проекти в цій сфері.
Коментує Сергій Копрієнко, який теж входить до експертного комітету з розвитку штучного інтелекту.
Ми одна, мабуть, з перших країн на пострадянському просторі, які прийняли, створили та прийняли свою концепцію розвитку штучного інтелекту. Він слугує двом основним запитам, або двом основним речам. По-перше, це відповідь на те, куди ми як країна хочемо розвивати цю технологію або набір технологій на найближчі там 10-20 років. Він відповідає на питання, по-перше, для міжнародних наших партнерів та відносин. Кожна країна там вибирає якийсь свій напрям руху. Наприклад, концепція Китаю, вона сфокусована на дуже простому питанні. Що ми хочемо? Ми хочемо стати глобальним лідером зі штучного інтелекту. Клас. Наприклад, концепція Фінляндії. Це співпраця з країнами Балтії. Такі для того, щоб створювати штучний інтелект, від якого буде мати зиск соціальна сфера, тобто ця основна ідея. Там у Франція це більш про дані. Тобто, у Франції зафіксовано, що вони роблять надійну та відкриту інфраструктуру для безпечної обробки та доступу до даних, в тому числі публічних. Там, наприклад, Італія, у них є супердокумент, який написано про те, що штучний інтелект має допомагати життю громадян просто, як у їх повсякденному житті. Кенія, це у них спецпідрозділ, спецконцепція по розвитку, увага, блокчейну та штучного інтелекту. Тобто ця штука відповідає на запитання, що ми хочемо робити і що ми точно не хочемо робити. Ну, або збираємося чи не збираємося. Виходячи з того, які в нас є ресурси, які в нас є бізнеси, що в нас вдається краще, що в нас здається не дуже добре. Це допомагає відповісти нам у будь-якій сфері діяльності всередині самої країни та у Ви є під час адміністрування, що нам треба робити і що нам точно не треба робити. Тобто, наприклад, якщо ми, як країна, хочемо розвивати штучний інтелект в напрямку роботи з даними, то нам в першу чергу треба займатися регуляторкою та доступу до цих даних, конфіденційності, приватності, правилам доступу, а також створювати середовище для бізнесу, який би працював з даними. А вже у другу чергу можна займатися, наприклад, питаннями етики штучного інтелекту або там питаннями авторського права, тому що це важлива штука, але це там P1, це пріоритет другого порядку. Тобто це напрям, куди має, по-перше, де має розвиватися адміністративна частина і де ми маємо допомагати бізнесу як країна і створювати всі умови. І з одного боку, і з іншого боку, так як ресурс завжди обмежений, то показує, що у всі інші напрямки ми будемо інвестувати, але трошки пізніше. Ну, або взагалі не будемо, тому що все одночасно ми робити не можемо. Та ж сама штука працює у відносинах з усіма міжнародними як колегами, як на рівні країн, так і на рівні бізнесу. Ми цим самим кажемо, дивіться, ми, в принципі, біжимо сюди. Тобто, якщо вам треба це, то це до нас. Якщо вам треба це, то це трошки не до нас і навпаки.
Знайшов таку інформацію, що PwC в 2018 році інвестиції в ЩІ, штучний інтелект, складали 9,3 мільярди, а в 2010-му 4,8 мільйонів було в 2010-му, а в 2018-му 9,3 мільярди. Отак. От, власне, чому за 8 років такий інтерес до штучного інтелекту і до яких саме сфер?
Чому такий інтерес? Дуже просто. Зменшилась собівартість калькуляції, і завдяки цьому, можливо, стало досить дешево навчати, створювати сітки, стало багато сенсорів, тобто стало багато даних. В принципі, тобто зібралась якась критична маса даних собівартості калькуляцій і розуміння, де вони можуть використовуватись, тому створився такий бум в цій сфері. Ну і потрібно розуміти, що просто розробка якоїсь серйозної технології в сфері штучного інтелекту, чи це не півроку, це не каталог зробити вебсайт, це повноцінний інженірінг на там пару років. Тому коли в нас стали дешеві процесори, там не знаю, в 2012-2013 році почалися розвиток, мовно кажучи, там картки почали дуже дешеві ставати, тобто обчислення стало дуже здешевшало, і плюс в смартфонах багато камер, назовні багато камер, в принципі, багато дейта якби навкруги, і ці два компонента співпали, і зрозуміло, як на цьому робити профіль.
Нас, наприклад, слухає молодий розробник, і він не знає, куди йому, чи в Computer Vision, чи в Natural Language Processing, чи куди йому податись. Що б ти радив?
Я думаю, що NLP, якби класичний NLP зараз відмирає, тобто воно вже переходить більше все ж таки на Machine Learning та Deep Learning, а Computer Vision, він такий вже мерджиться теж з Deep Learning, то я вважаю, що якщо якийсь фахівець, то він йому краще буде розумітися на, умовно кажучи, класну математику плюс розуміння ML DP, і це буде таким дуже корисним скілсетом для експерта, ну для професіонала. А щодо сфер, ну, індустрії, то в принципі в будь-якій індустрії зараз досить багато навіть low-hanging fruits, тобто такі, знаєш, задачі, які просто береш і робиш, і отримаєш якийсь зиск. Тому я рекомендував просто дивитися на те, що подобається, які сфери подобаються там. Не знаю, комусь подобається металургія, ідіть металургія. Якщо комусь подобається гратись в іграшки, то створюйте рішення для іграшок. Там дуже багато рішень з елементами штучного інтелекту.
Що б ти радив, по-перше, знову ж таки, людині, яка це слухає і хоче потрапити в цю сферу. А по-друге, що ви будете робити в сфері освіти? Можливо, не тільки те, що задекларовано в концепції, а й якісь подальші кроки для того, щоб покращити її в Україні?
Я думаю, що основна проблема освіти, української освіти, це те, що вона випускає студентів, яких немає досвіду. І вони просто не готові вирішувати реальні завдання там бізнесу, науки, там держави, тощо навіть в цій сфері. Тому ми зробили якби такий реєстр програм, які ми в принципі перевірили. Тобто ті програми, які туди включені, вони досить гарної якості. Тобто, це те, що ми рекомендуємо проходити. Я думаю, що вся ця сфера буде діджиталізуватися. Завдяки ковіду сталося те, що повинно було статися раніше. Тобто, студенти зараз не ходять кожен день в вуз, вони навчаються через Zoom, не знаю, там що ще, що вони навчаються. Я вважаю, що в принципі дуже великий відсоток освіти повинен бути просто йти через діджитал. І в студентів в Україні, в них є зараз дуже класні можливості навчатися не по програмам українським, а по глобальним програмам. Тому нас, в принципі, завдання в тому, щоб та індустрія, яка займається освітою в сфері штучного інтелекту, вона була найбільш діджиталізована, і програми, які є в цій сфері, вони були найбільш модернові. І я думаю, що в нас ми зробили зараз в комітеті відкрито таку open source програму по комп'ютервіжену, яку ми просто скоро будемо анонсувати, відкривати, і вузи зможуть просто брати цю програму і адаптувати. Це з таких цікавих речей. Друге, ми анонсували з Моном рік тому спільну програму по створенню R&D лабораторій при вишках. Вже дві лабораторії функціонують. Ми зараз працюємо над тим, щоб відкрили ще дві лабораторії у двох містах України, і це буде досить непоганий такий буст в принципі на цьому ринку для таких системного розвитку знання у сфері прикладного штучного інтелекту. Є класна лабораторія при Українському католицькому університеті, є класна лабораторія в КПІ, також працюють лабораторії в Інкубі і ще при деяких інститутах. І от ми зараз, я не буду там називати міста, але ще в двох містах ми в принципі вже склали таку конструкцію, яка дозволяє нам при вишах в цих містах відкрити ще по одній лабораторії. Тобто я надію, що в цьому році в нас ще будуть дві лабораторії.
Для людини, яка от так само хоче практичні якісь знання отримати в цій сфері, що ти б міг порадити? Тобто, можливо, якісь курси?
Я думаю, що людині, які цікаво вже починати в цій сфері працювати, вона зможе знайти собі ком'юніті розробників сфери штучного інтелекту. Там є в Фейсбуці, наприклад, група там з 4000 людей в Україні, які там займаються сферою штучного інтелекту. Тому ця людина, вона, в принципі, може туди зайти, задати це питання, і її експертне ком'юніті порадить останні курси. Вона може навіть знайти собі менторів, якщо вони якісь видатні досягнення. Тому я би просто рекомендував тому, хто хоче, просто знаходити людей, які працюють в цій сфері, і вони, в принципі, досить відкриті, вони допоможуть, зорієнтують, чим займатися.
Мене ще дуже зацікавило в концепції пункт про підвищення рівня безпеки шляхом застосування технологій штучного інтелекту під час розроблення заходів ресоціалізації засуджених. Мені це здалося з якоїсь наукової фантастики частина. Яким чином це бачите і як це буде реалізовано?
Можу розповісти, наприклад, кейс, коли в Фінляндії осуджених залучають до роботи по навчанню систем штучного інтелекту. Тобто є така спеціальність розмінчик, який сидить, наприклад, там 5 годин і в комп'ютері розмічає картинки, там дейт якусь там чи щось таке. І, в принципі, ці пілоти досить успішні, тому що люди сидять, їм потрібна робота і таке інше. І в Україні ми теж зараз спілкуємося, наприклад, з Мін'юстом та Мінцифрою, щоб зробити пілотні проекти, наприклад, щоб осуджені також могли підключатися до цієї програми, це вони можуть заробляти гроші на цьому.
І останнє таке запитання, яке цікавить, це етика штучного інтелекту, теж в концепції окреме місце для неї є. І у вас, я так розумію, теж є окрема робоча група, яка цим займається. Чи потрібні якісь спеціальні додаткові положення, які працюватимуть от саме в Україні? Чи потрібна якась додаткова робота бути проведена про етичне застосування технологій тут?
Ми, в принципі, коли розробляли цю концепцію, коли документи розробляли, ми розуміли, що, в принципі, компромісів з правами людини не може бути. І тому в нас все, що ми там закладали, це, в принципі, воно базується на тому, що людина повинна приймати рішення, не якийсь алгоритм. Відповідно, в нас є окремий трек по етиці в цій сфері, і ми не будемо винаходити якісь своє бачення регулювання етичності штучного інтелекту. Ми націлені на те, щоб є принципи там OECD, є міжнародні групи, в які ми включені, наприклад, є комітет по штучному інтелекту при Раді Європи, де я є офіційним представником України в цій Раді Європи по питанню штучного інтелекту. І ми розробляємо на міжнародних площадках регулювання штучного інтелекту. І тому що Україна, вона є якби приєднана до міжнародної спільноти, міжнародного законодавства, то українцям нема чого хвилюватися, ми, в принципі, будемо запроваджувати і робити трансфер міжнародних документів, які регулюють в тому числі етику штучного інтелекту. Я вважаю, що відношення до штучного інтелекту в тому виді, який він зараз є, це просто якийсь компонент якоїсь системи. І цей компонент потрібно регулювати і сертифікувати, як будь-інший, наприклад, компонент машини. Тобто, не знаю, колесо в машині, воно сертифікується, проходить випробування всебічні, і воно експлуатується як елемент машини. А так само, наприклад, штучний інтелект, який керує машиною, це теж якийсь black box, це теж якийсь компонент, який потрібно тестувати, сертифікувати і допускати тільки після того, як він зрозуміло, що він безпечний. Зрозуміло, що він буде приймати відповідні рішення, і ну по аналогії, не знаю, там колесо не відвалиться на швидкість 100 км на годину і не рознесе в машину вщент. Це, в принципі, як на мене, одного типу ризики, одного типу проблеми. Для рішень більш комплексних, звісно, дуже, дуже складно щось прогнозувати, але потрібно розуміти, що в світі є глобальна конкуренція. Такі рішення намагаються розробляти компанії та держави, і тому позиція, що ми не робимо цього, тому що ми боїмося, вона програшна. Тому що якщо ми не робимо і не беремося, ми не розуміємо цієї сфери. І це означає, що коли в когось буде більш ефективне рішення, ми будемо програвати, тому що ми просто не будемо спеціалізуватися на цій сфері. Моя позиція проста, тобто буде те, що буде, але потрібно бути конкурентним у всьому майбутньому. І єдине, як ми можемо бути конкурентним у всьому майбутньому, це розробляти такі технології, дивитися, як можемо використовувати, як можемо контролювати. Якщо ми не будемо цьому приймати участь, то хтось буде інший, і ми будемо займати програшну позицію.
Якщо вся концепція, от ідеальний сценарій, все йде по плану, який ваш експертний комітет разом з Мінцифрою продумав, що зміниться якісно в Україні от через там 5 років, якщо все буде втілено і в освіті, і в оборонці, і в охороні здоров'я, в інших сферах?
Найбільший ефект – це просто ми зможемо досягти більшої конкурсоспроможності країни через її більш таку операційну ефективність. Тому що паралельні процеси, аналогічні, вони йдуть в інших країнах. В інших країнах повсякденно, в кожному елементі, вони зараз вже починають створювати там рішення за IT з штучним інтелектом і таке інше. Тому завчасна реалізація цих концепцій дозволить, по-перше, Україні зберігти свою конкурсоспроможність, чи збільшити її, якщо ми таки будемо бігти, чи будемо більш ефективні, ніж інші країни. І друге, це зайняти свою нішу в технологічній сфері штучного інтелекту. Тут Україна зможе, вона не буде, умовно кажучи, розробляти всі рішення, які там розробляє Китай, чи всі рішення, які розробляє Штати, тому що в нас немає таких бюджетів. Але Україна зможе спеціалізуватися на яких сферах, де ми, в принципі, можемо бути там в топ-5 країн поставщиків таких рішень. І це, ну, це довгостроковий тренд, тобто це дуже довгостроковий тренд, де потрібно займати конкурентну позицію. Не знаю, там Україна в минулому, вона там відома своїми позиціями в авіабудуванні, в космосі, да, то, в принципі, в майбутньому при правильній реалізації вона може бути відома в тому числі своєму штучному інтелекту.
Віталій, дякую дуже тобі. Неймовірно цікаво було спілкуватися. Я сподіваюся, що все вийде і ця концепція буде реалізована в повній мірі. Okay. І дуже дякую за розмову.
Дякую за дуже-дуже релевантні питання. Ну, а все інше залежить від нас.
Це був спеціальний випуск подкасту «Проект Інтелект». Почуємося з вами за тиждень. А поки що рекомендуйте нас друзям, поширюйте подкаст в соцмережах та ставте ваші оцінки.
Проект «Інтелект» виходить за підтримки та ініціативи команди R&T на чолі з Сергієм Купрієнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безкоровайний.